Publizitatea zausnartu nahiko genuke orain. Publizitatea aipatuta burura etortzen zaiguna akaso iragarkiak dira. Telebistan film bat ikusten ari garela, emanaldia unerik onenean etzeten duten iragarki hoiek adibidez. Baina eragiten diguten erneguaz gain, ikusten aldugu iragarki hoiek zer ezkutatzen duten. Atzean, ikusten aldugu ze mezu emateko intentzioa duten. Hori aztertzeko Kalaka komunikazio parekideko Ilazki Gaintza batu da gurera gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Ilazki.
Kaixo, arratsalde honekane.
Esan dakoa, publizitatea hitz egitera. Batu zara gaurkoan, publizitate sexistaz zehatzake izateko, eta kaso ez dakit irizpideren bat, baldintzak edo ezaugarriak eskatuko nizkizuke, ba publizitatea sexista den edo ez ebazterak orduan.
Ba, zoritxarrez, ikusten dagoen publizitate gehiena sexista da. Ez, gaur egun, gia dare bai, ba, udarati bueltan gutxi gora bera, ikusi ditugula iragarki batzu telebistan, ba, bueno, inklusiboagoak edo izan daitezkenak, ez, ba, H&M dendak, mo, betaurrekoak, eta hoixok, eta atera dituzte iragarki batzu, ba, bueno, ba, emakumeen gorpuz desberdinak, arraza desberdinetako emakumeak, ba, bueno, aniztasun hori azaleratzen duten edo iragarkiak egiten ari dira, ez, produzitzen ari dira gaur egun. Baina, bueno, gero ja hori beste kontu baten arren, konturatu behar geha, azkenean H&M hori egindare, gero ea egia den, beraien dendetara jun, eta 2018 taiatik aurrera dauden galtzak aurkitu ditzak egun, orduan. Baina, bueno, hori ja beste solasaldi bat edo debate bat izango litzak, ez horrez geha sartuko kasu hontan. Baina, bai, egia da, desberdinak egiten ari direla gaur egun, publizitate inklusiboak eta anitzagoak, baina orokorrean ikusten ditugunak ez sexista dira, azkenean emakume eta gizonen arteko rol banaketa hori ez hain barneratuta daukaguna gure jendartean, ba, indartzen duten iragarkiak eta ikusten ditugu eta ez bakarrik telebistako iragarkiak, baita ere kartelak, triptikoetan ikusitzak egun irudiak, orduan guzti horrek eragina dauka, ez da sexista den edo ez ikusteko arau bat edo araudi bat edo erabiltzen da esaten zaiona inbertsioaren araua, ez edo la ley de la inversión edo gazteleraz esaten zaiona. Eta ordun hor irudi igual bisualki erresagoa da hola entzunda ikustea baino bueno, azaltzen saiatuko naiz. Ikusten badeu normalian emakume bat ez dakit hamburgesak saltzen egon daiteken iragarki bat, ez emakume bat ondartze batean etzan da ez dakit ze postura arrarotan hamburgesa bajaten. Hor jarri dizuen bat, berdina egiten. Eta segurona, farregurea sartuko zaigu, edo normala ez dela, edo arraroa irutuko zaiguela. Ez orduan, horrekin jabak egu sexista dela, bakarrik oso ohituta gaudela emakumeak horrelako gauzak egiten ikustea, ez? Eta orduan, ohituta gaude eta barneatuta daukagu, baino oso sexista da, edo arropa garbitzeko bazakite jaboiren bat, edo zerbait saltzen denean, 80%-ean emakumeak dira, ez? Umeekin daudenak, umea futbolean dago jolasten mutila balin bada, eta erortzen da, eta gero arropa garbitu behar da, zein da hor, ama. Ez, orduan, rol banaketa hori, bazkenean hor mantentzen dugu, ez, aldatzen joan beharrean publizitatearekin. Horregatik da garrantzitsua, ba, beste iragarki mota batzuk egiten astea. Gero, beste gauza bada, marka hoiek edo daukaten filosofiarekin bat egiten dugun edo ez. Baina mentzat iragarkiak aldatzen astea, importantea ere, ba, gure imaginarioa eta aldatzen juteko
ere
bai.
Hori, eraikuntza soziala ere badelako eta eragiten duelako gure gizartean ere. Hainbat iragarkitan emakumeak protagonista izaten dira aipatu duzuneran, baina subjektu baino, objektu edo gauza gisa aurkezten dizkigute, ez dakit perfume edo auto garestien zenbait iragarki burura etor daitezkeenak eta imaginatzen dut beste 11 ere egongo direla.
Bai, azkenian ez, ohituta gauden bezala edo marka, ez, arropa marka ezagunak direnean eta dauden iragarkitan normalean eske askotan ikusi izan dugu emakumearen zati bat bakarrik ikustea, ez? Ba, ez dakit buruan daukat iragarki da ona emakume bat eta gizon bat hoean daude eta emakume batek dauka aldizkari bat buru gainean jarrita, kotxe batena eta bueno, harreman sexualak edukitzen nahi dio eta gizona da kotxe horri begira. Azkenean hor, ez emakumearen papera zein da. objektu bada, ez da, ez da bere hartegia azaltzen, eta aparte objektu sexual bat, ez? Kasu hortan, orduan, nahiz eta oso ituta gauden, oso oker gaude horiekin, ez? Eta txipa hor jartzea importantia da. Ze, Yolanda Dominguezek ere bai, bueno, aktivista batek, bideo bat grabatu du, YouTubeen bertan irikian ikusi daitekena, eta interesgarria da, ba, bueno, entzuleek edo ikusi nahi badute, umeak eta moda, umeekin, bueno, modaren inguruko hausnarketa bat edo egiten du. Eta horrei jartzen dizkie, ba, bueno, arropa marka ezagunen hainbat iragarki. Ez da, ba, igual, emakume bat ateratzen da batian, ba, komunean, ba, erdi mozkorra edo gaizkien baliz bezala, eta galdetzen die aurrei, ea ze, ba, bueno, ze transmititzen dien irudi horrek. Eta normalen ez dutena, edo gaixo dagola, edo laguntza behar dula, edo ez, ba, bereie jungo liakela, eta galdetuko liekela emakume horri, ba, ea zerbait behar duen. Eta umetxoei hori transmititzen diete iragarki horiek, eta guri transmititzen digutena da glamurra, estiloa, orduan, hor, igual, konturatu bargea, benetan ikusten duguna reala den, edo, dan, ba, esate duen bezala, ba, emakumea objektu bihurtzeko, ba, beste era bat, ez?
Bueno, beraz, publizitatea badirudi zerbait saltzeko intentzio izaten duela, baina gizartean ezarrita dagoen rol banak eta birproduzitu ere egiten duela. Pablo Vidal publizistari elkarrizketa batean irakurri genion nerabek ez dutela sexismoa antzematen, haurtzarotik bide horretatik datozen mezuak jasotzen ari direlako, akaso begiak zabaltzea behar dugu edo betaurreko konkretu batzuk jaztea publizitatearen aurrean ilazki?
Bai, lehengo egunean zinematzetzen genunean esaten genuen bezala, oaingoan berdina da. Zazkenean da, konturatzea, iragarki bat ikusten dugun momentuan, zeintzuk diren ateratzen direnak eta ateratzen direnean nola ateratzen diren. Ez da bakarrik emakumeak ere agertzea, ez da protagonismo eukitzea iragarkietan. Bale, emakumeak hor daude baino, ze paper daukagu iragarkietan. Kartel bat ikusten degunean jaien inguruan, emakumea nola dago? Ondo pasatzen ari da mutilekin batera, edo erdibilutxi dago jendea erakartzeko festa horietara, edo horrek garrantzi handia dauka. Eta bestela azkenean, esan dezun bezala, rol banak eta horren birtuzitze horren testigu geralako, ez? Eta, baiago adibidez esne marka konkretu bat, ba, bueno, esne, ba, bueno, laktosa gabeko esnea edo iragartzen duena, eta horra gertzen diren dena dira emakumeak, ondo pasatzen, zerbait modernoa ematen dula da, zer musika ere polita da, dantzatzen ari dira, ematen du askeak direla, hau bestea, baina emakumea bakarrik agertzen dira orduan, ze laktosa gabeko esnea emakumeak bakarri behar dute argaltzeko, laktosa gabeko esnea ezin du gizon batek edan, ez, orduan hori markatzen egea gaina botea bera arroxa da, orduan gauza asko esan nahi du horrek ez da bakarrik, ez kasualidadea horre emakumeak bakarrik agertzea aske balira bezala. Azkenean, bale, aske balira bezala emateu daudela, baino hor ja markatzen aizea zerbait, ez? Markatzen aizea ez nema mota hori bakarrik emakumeentzako dela. Eta bere zori hotzean pentsatzen jartzea, eta esatzen zuzetan takeri da hori, ez? Esne desberdin bada, ba, bai emakume edo bat gizon edo norke dango du ba esne hori, baina horrez dira gizonak ikusten, orduan hor ari gera berriro rol banak eta hori birproduzitzen.
Eta horre bera gizartea bera ere, dagoen horretan sakontzera gara matza, ondorio bat izan daiteke, inolako filtrorik gabe publizitateari erreparatzeak edo publizitatea kontsumitzeak dakarrena. Enpresak aipatu ditugu, publizitate agentziak testu inguru honetan pentsatzen dut ardura berezia izango dutela.
Bai, zalantzari gabe, azkenean oso garrantzitsua da, enpresa horiek egiten dute, ez? Hori iragarki horiek enpresa horiek egiten dituzte. Orduan, askotan bezero bat juten danean publizitate enpresa batera, ez dauka ideia garbi. Osea, hortan adituak direna publizitate enpresakoak dira. Orduan, bezeroak saldu nahi badu zerbait, ez publizitate enpresa horrek bideratu behar du hortara. Orduan, esan behar di, bale, ba, usaltzeko, ez, bain barko deu, telebistan iragarki bat, kartel bat egin, bueno, estrategia hori ez, publizitate enpresa zehaztuko du bezeroarekin. Baina egiterako orduan, ez, publizitate sexista hori edo emakumeak ez, bai, baztertzen dituna, edo, bueno, matxakatze dituna, iten badu, azkenean publizitate enpresa horiek ere, rol banak eta horren birproduzitzeko, ba, bueno, errudun dia, ez, errudun nagusi gaina, ez, ziurrenik bezeroa ez da konsiente horta, azkenean bezeroan edu, bere produktua saltzea eta beste guztia berdin zaio. Orduan horri importantea da horita. Horratik guk kalaka bezala publizitatea egiten dugunean edo kartelak egiten ditugunean hori oso kontuan hartzen dugu. Azkenean Ez, ba, horren ardura hori hartzen dugu, eta oso ardura garrantzitsua da, azkenea jendartean eragin zuzena dokana, orduan, zemez ematen da, ze irudi lantzen diren oso oso garrantzitsua da, eta hor ardura handia dago. Orduan, azkenean, berez bezeroak etortzen dazkizunean, ia ez dakitez da, zer nahi duten, nahi dutena da, produktu hori saldu edo zerbitzu hori jakinarazi, orduan, publizitate edo komunikazio agentzi horren lana da, ez, ba, hor bideratzea, eta hor, ne ustez behintzat oso garrantzitsua da, hor ere genero ikuspegia lantzea, ez, eta publizitate enpresetan, eta, ba, bueno, hori gainbegiratzea, ez, edo hor bertan norbait eukita hori gainbegira temateko, eta bueno, ba, ziurtatzeko iragarki horrek genero ikuspegia, ez, ba, txertatuta edo badaukala, edo bestela, ba, bueno, ba, beste enpresa batekin elkarlanean eginez, baino hori beharrezkoa da orain artean barneatuta daukagun iragarki mota hori eta aldatzen hasteko.
Bueno, esan dako, atxip hori edukitza beharrezkoa dela, eta horrek, bueno, gizartean eraikuntzan duen eragina kontuan izan da, publizitatea koizterakoan, zein kontsumitzerakoan, kontuan izan beharko genukela, ez da? Sexista ote den, edo ez, aipatzen genituen gako horiek baburuan edukita. Bailezki gaintza, Kalaga komunikazio parekideko kidea, eskertzen dizugu, gure erabatu eta informazio guztia ekarri izana, segi ondo, eta azaroan edo izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, mila esker, urren arte.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.